დღეს დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, იმაზე, რაზეც ბოლო ხანს ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ ხოლმე, სულ უფრო ინტენსიური გახდა. ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომი და გამოხატული საინფორმაციო ომში რა სახეები აქვს, ამას რა არხები აქვს, არის ხშირად ნახსენები და გულწრფელად უნდა ვთქვა ბრძოლა ამ ყველაფერთან, თუმცა ეფექტიანი ბრძოლა რა შეიძლება იყოს, ესეთი ჩამოყალიბებული სტრუქტურული ცოდნა მე ამისი არ მაქვს, თუმცა კი ძალიან ძალიან ბევრს ფიქრობ ამაზე მეც და ვუსმენ ვისაც კი შეიძლება რომ მოვუსმინო. ზვიად აძინბაი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი, ბატონო ზვიად მოგესალმებით.
ნეონ შედებისა.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვაფასებ ყოველთვის თქვენს სტუმრობას ჩვენთან, რადგან რაღაცნაირად კიდევ რაღაც შემოგაქვთ ხოლმე. გაემგზავრებით საქართველოდან მორიგ საინტერესო ურთიერთობებისთვის და მუშაობისთვის და შემდეგ მოგაქვთ რაღაც ნაწილი ამისი. ბანო ზვიად, თქვენ მინდა რომ თავად აღწეროთ რა უსაფრთხოების მკვლევარი ბრძანდებით, ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი, საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა და საინფორმაციო ომი, ომი ქვია ამასაც. როგორ ხედავთ თქვენ, სად ხედავთ ამას და რამდენად სერიოზული საკითხია ეს? ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს რომ გონიერი ჭკვიანი ადამიანი გაარჩევს ყველაფერს, გადაახარისხებს და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას როგორც საჭიროა, ისე შეაფასებს როგორც საჭიროა. როგორ არის სინამდვილეში?
ინფორმაცია გახდა უსაფრთხოების საკითხი ბევრი ხანია, მაგრამ 21-ე საუკუნეზე თუ ვილაპარაკებთ, ინფორმაცია სადაც საკითხი ხება ალგორითმების და ტექნოლოგიების გამოყენებას, მათი შემქმნელების, ანუ ამერიკელების დასავლეთისადმი, ზოგადად 2000-იანი წლებიდან გახდა, როდესაც რუსებმა, სხვა აქტორებს შორის, მაგრამ უფრო დიდი პროპორციით რუსებმა, გადაწყვიტეს, რომ საერთოდაც არ არის ყუმბარები საჭირო დემოკრატიების დასაზიანებლად. ეს მათ შორის 2008 წელს დაიტესტა საქართველოში, რუსეთის სამხედრო აგრესიის პერიოდში და რუსებმა, ასე ვთქვათ, ნახეს თავიანთი უპირატესობები მათ შორის მინუსებით. შესაბამისად, ამის შემდეგ, როგორც მათ კონვენციური ძალები დახვეწეს, ასევე დახვეწეს ძალიან ძალიან ინფორმაციული ძალები, რომელსაც დღეს ჩვენ ვხედავთ. სპუტნიკიდან დაწყებული, მათ ძალიან ბევრი ფული მისცეს Russia Today-ს, რომელსაც არტიკლია და რებრენდინგის გაუკეთეს, რომ რუსეთი არ ყოფილიყო მის სახელში ნახსენები და პირველივე ნეგატიური რეაქცია არ გამოიწვია. შესაბამისად, დღეს რა არის რუსული საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის იარაღად გამოყენების მთავარი ცენტრები არის: პირველი რული პროპაგანდა, მეორე არის დეზინფორმაცია, მესამე არის ყალბი fake news, ეგრეთ წოდებული ყალბი საინფორმაციო სიახლე. სამწუხაროდ სამივე წარმოდგენილია საკმაოდ ძლევამოსილად საქართველოში.
ეს არ არის მხოლოდ რუსულ ენაზე, ეს არის მნიშვნელოვანი.
ეს არ არის მხოლოდ რუსულ ენაზე, სამწუხაროდ როგორც რუსულ მედია საშუალებებს და სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუ ეგრე ქვიათ მათ, საქართველოში ვინც მუშაობს, ამათ იყენებენ საკმაოდ აქტიურ ინსტრუმენტებად და ამავდროულად მაგალითად ავიღოთ სპუტნიკი, რომელსაც 6 თუ 7 ენაზე აქვს საბოლოო ჯამში მაუწყებლობა, მათ შორის ისინი აფხაზეთშიც კი არიან, ცალკე ენაზე და საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე საკმაოდ ძლავრად კითხულობენ სამწუხაროდ მას და შესაბამისად ეს ყველაფერი ადგილზე არის, ეს ყველაფერი არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, ეს ყველაფერი არის არა მხოლოდ საქართველოს ან ევროპის უსაფრთხოების საკითხი, არამედ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საკითხი და ნატოდან დაწყებული, ევროკავშირის გაგრძელებული და ამერიკის მთავრობით და ბიუროკრატით დამთავრებული, მათ შორის კერძო კომპანიებით, როგორიც არის ფეისბუკი, ტვიტერი და ასე შემდეგ, აქტიურად არიან ჩართული თუ რა გზები შეიძლება გამოიძებნოს გამოსავლის ძებნის გზაზე.
ეს საფრთხე არის იდენტიფიცირებული და რაღაცნაირად ხდება, როგორ ვთქვა, მიდევნება მისი გაზომვა, გაანალიზება, ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ ნატო, ევროკავშირი, სადაც კონკრეტული, არ ვიცი, პროგრამებიც და ისახა, ბიუჯეტიც გამოიყო, თუმცა როგორ შეიძლება სინამდვილეში თქვენი წარმოდგენით ეფექტიანად აი ამ საინფორმაციო უსაზღრო და უსასრულო სივრცეში უკვე ამ ყველაფრის ამ ყველაფერთან გამკლავება?
Абсолютно შესაძლებელია. Первый раз, он сказал, что это магия, ადამიანების მიერ შექმნილი ტექნოლოგიები, სხვა ცუდი ბიჭების და გოგოების ხრიდან, მასშტაბური სოციეტის ხრიდან არის გამოყენებული негативური მიზნების მისაღწევად. შესაბამისად, აგა ერთ გზას ხედავს ევროატლანტიკური პარტნიორობა, ეს არის კერძო, საჯარო, სამოქალაქო და მულტილატერალური რასაც უწოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციები რაც არის, მათ შორის ევროსტრუქტურები, ნატო და ასე შემდეგ, მათი ერთბაშად მოქმედება ამ საფრთხის და გამოწვევის გასამკლავებლად. ამ თვალსაზრისით რაღაცები გაკეთებული არის, რაღაცები კეთდება, საკმაოდ დიდი ბიუჯეტია უკვე საბოლოო ჯამში ატლანტიკური ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს მობილიზებული. ევროკავშირმა მიიღო საკმაოდ ძლავრი ზომები, ეხლა ისინი მათ უნდა იმუშაონ ჩემი აზრით ამ ზომების იმპლემენტაციაზე, მათ შორის უფრო თუ დაკონკრეტებით არის, მე ევროპარლამენტიდან მოვდივარ, წუხელ ჩამოვედი და მქონდა შეხება ამ თემებზე.
მიხო, თქვენ საინტერესო ხალხთან ურთიერთობს და გარემოში თოდია.
და ასე ევროპარლამენტის ჩართვით და ევროკომისიის ჩართვით მათ მიიღეს რამდენიმე ზომა, ერთ-ერთი არის ქცევის კოდექსი მაგალითად სოციალურ მედიაში, რომელიც უნდა განხორციელდეს, ზემეთი მაგ განხორციელდება, რომელიც შეზღუდავს სიძულვილის ენის გავრცელებას, რომელიც და ასე შემდეგ, რომელიც საკმაოდ დიდად აზიანებს ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას ზოგადად. მეორე არის მათ შემოიღეს ახლა მას ქვია ასე თქვა rapid alert system, ქართულად გადავთარგმნით არის ყისიერი შეტყობინების სისტემა, უხეშად თუ გადავთარგმნით, რომლის მიხედვითაც ეს იქნება ჯგუფი და მექანიზმი, რომელიც 24/7-ზე იჯდება ევროკომისიაში და დიდი მასშტაბის ეგრეთ წოდებულ fake news, დეзинფორმაციას და დიდი მასშტაბის ტრულ პროპაგანდას, რომელიც მიმართულ იქნება ევროატლანტიკური პარტნიორების, მინიმუმ ევროპული პარტნიორების მიმართ, ისინი შეატყობინებენ, როგორც თქვენ მოგივართ შეტყობინება, ასე მიუვა შეტყობინება გადაწყვეტილების მიმღებებს, ერთ ეგრეთ წოდებულ opinion maker-ებს და ყველა მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ მოთამაშეს ევროპის დონეზე. ეს იქნება რუსეთის მხრიდან მომავალი, ეს შეიძლება იყოს არ გამორიცხავ ჩინეთიდან იყოს ან ირანიდან იყოს. აქ ასევე მნიშვნელოვანია
შეატყობინებენ და მერე რა?
აი ეს ერთ-ერთი იქნება შეტყობინება და მეორე როგორც თქვით, ეს არის მაგია, დამოკიდებული იქნება იმ სახელმწიფოებზე და იმ ორგანიზაციებზე შემდგომი ნაბიჯები, ხო? აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რომ ეს არ მოხდეს მხოლოდ ევროკავშირის დონეზე, ეს უნდა მოხდეს ევროკავშირის პლუს მისი სტრატეგიული პარტნიორების დონეზე. ცხადია, შეერთებული შტატები უნდა იყოს ძალიან მსხვილ პარტნიორად მოაზრებული და ჩართული, და მათ შორის უნდა იყოს ესეთი ქვეყნები, როგორიც არიან საქართველო, როგორიც არის მოლდოვა, როგორიც არის უკრაინა და სხვები, იმიტომ რომ ისინი არიან ფრონტის ხაზზე მყოფი სახელმწიფოები და ბევრ შემთხვევაში დეзинფორმაცია და პროპაგანდა სწორედ ამ სახელმწიფოებიდან იწყება და შემდეგ ვრცელდება ვირუსებით დანარჩენ კონტინენტზე.
არის თუ არა ამის რეალისტურად და ადეკვატურად აღქმა, რადგან ევროპარლამენტი ახსენეთ ევროკავშირის სტრუქტურებში?
არის. ჩვენ თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ მცირესობებს, რომლებსაც უფრო პრაგმატული ინტერესები და სავაჭრო ინტერესები ამოძრავებთ რუსეთთან მერთებაში ან ზოგადად, თუმცა ცალკე აღებულმა სახელმწიფოებმა განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ, რაც რუსეთის აგრესიული სახე უფრო და უფრო დასანახი გახდა მთელი მსოფლიოსთვის, ცალ-ცალკე მათ შორის მას შემდეგ, რაც რუსები ამერიკის არჩევნებში ჩავარდნენ, მათ შორის რაც მათ ბუნდესტაგი, გერმანიის პარლამენტ შეუტიეს კიბერ მეთოდებით, და მათ შორის რაც საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონის არჩევნებში დააპირეს ჩარევა, ნაწილობრივ ჩარევდნენ კიდეც საინფორმაციო საშუალებებით, ამის შემდეგ ამ სახელმწიფოებმა ცალ-ცალკე თავიანთი ნაბიჯები გადადგეს. აი მაგალითად, თუმცა ეს ნაბიჯები სადაო არის, რამდენად სწორი ნაბიჯები იყო, საფრანგეთმა ელექტრონული ხმის მიცემის, რომელსაც ის მხოლოდ საზღვარგარეთ ფრანგებთან იყენებდა, სისტემა შეზღუდა, დროებით თუ არ ვიცი როდემდე, ნიდერლანდებმა გაუქმა და მსგავსი რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა.
იმის შიშით რომ ვერ დაიცავდა.
საბოლოო ჯამში არ ამგონია რომ რომელიმე სისტემის აკრძალვა იყოს გამოსავალი. ჩემი აზრით ეს დაახლოებით ისეთივეა, არ მოგწონდეს დემოკრატია და მოკლა დემოკრატია. ჩემი აზრით უკეთესი გამოსავალი არის თუ დემოკრატიას დეფიციტიან ხარვეზი აქვს, ხარვეზი გამოასწორო, ვიდრე დემოკრატიას გაუსვა ხაზი.
მოდი თუ თქვათ ახლა მსმენელს შეგახსენებთ, ზვია დაძინბაი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ეს გახლავთ საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი და ვაგრძელებთ მასთან საუბარს. საინტერესო იქნება მსმენელების მოსაზრებები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. На рац шехებ ზარიმეს მისტა მოდით დაველოდები მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის. გისმენთ?
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე დასაწყისში ყური მოკარი რო 2008 წელი და აფხაზეთის ომი და ის დაუკავშირეთ თქვენს თქვენს
იმერშეტება იყო, დიახ?
თემას და.
დიახ.
მაინტერესებს ახლა ჩვენ არ ვიცოდით რომ რუსეთი მხარს უჭერდა აფხაზებს, ოსებს, ეს ყველა ნათლად აცხადებდა თავიდან და ისტორიულად მოდის საბჭოთა კავშირის დროიდან და რატო გინათ რომ დააბრალოთ ეს ინფორმაციას და რაღაც პროპაგანდას და თუნდაც აფხაზებს ახლა უფლება რაც მუტნიკი მიიღონ და რაც გინდა ის მიიღონ და ჩვენ რა საშუალებები გვაქვს რომ რუსულ პროპაგანდას მოუწინოთ? ჩვენ გინდა თქვათ რომ რუსული პროპაგანდა არის ტყუილებით და ჩვენ კიდევ მე კიდე მგონია რომ ეს არის ობიექტური ინფორმაციის მოწოდება და ჩვენ გვგონიათ რომ ამერიკელებს არ ჭირდებათ, ფრანგებს არ ჭირდებათ ეს ორი ინფორმაციის მიღება და ამის გამო ომია ომსა ინფორმაციულობა წვით. ეს როგორ გავიგოთ? აი შედარება გააკეთეთ თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხომ.
მადლობა. კი, ნუ რა შეხება.
მადლობა, კი იყო ზარი, მაგრამ გისმენთ, საინტერესოა ძალიან. დიდი მადლობა.
რა თქმა უნდა. ნებისმიერ კითხვას აქვს თავის რაღაც საფუძველი. რა შეხება რუსულ და დასავლურ საინფორმაციო წყაროებს? მე არ ვიცი სახელი ჩვენი დღევანდელი ამდილის სტუმრის, მაგრამ
ხო, როგორც წესი არ ვიცი. ხო,
ასე რა. ჩვენს მეგობრებს მინდა უთხრა რომ რუსეთისა და დასავლეთის მიდგომები ზოგადად სიმართლესთან და ობიექტურ მედიასთან დაკავშირებით არის კარდინალური განსხვავებული. დასავლური ინსტიტუტები არაკონტროლებენ მედია საშუალებებს. ნიუ-იორკ ტაიმსი არ არის თეთრი სახლის დაქვემდებარებული, როდესაც რუსეთ ტუდეი ან სპუტნიკი არის კრემლის ქვეშ დაქვემდებარებული. მათ არ აქვთ მათ მიზნებს სახელმწიფოები დასავლეთში არ განსაზღვრავენ, მათ მიზნებს რუსეთში რუსები განსაზღვრავენ. რაც შეეხება სიმართლეს, სიმართლე არსებობს ერთი, როდესაც სიმართლეს აქვს ალტერნატიული სიმართლე, ზუსტად აქ მოდის ფილოსოფიური გარღვევა, როდესაც არ ვიცით რეალურად რა არის სიმართლე. რუსები ამას უჭერენ ხარს სამწუხაროდ. თუ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იტყვის მაგალითად, მოდი რუსული კონტექსტიდან ვთქვათ, რომ ჩვენ გარეთ გავიხედეთ და დავინახეთ მზე, რუსებმა შეიძლება თქვან, რომ თქვენ ნამდვილად დარწმუნებული ხართ თუ არა, ეს მზე არის. ხო? თუ ჩვენ სტუმარს სურს, რომ დაიჯეროს, რომ მზე არ არის, ეს აბსოლუტურად თავისი არჩევანი იქნება. ანალოგიური პრინციპები შეიძლება გადმოვიტანოთ პოლიტიკის დონეზე, რაც შეეხება 2008 წელს და აფხაზეთს. აქ ცალკე საკითხი არის, რამდენად უსაფრთხოების სხვა მექანიზმებმა კარგად იმუშავა თუ ცუდად იმუშავა, მაგრამ რაც შეეხება სამხედრო იარაღად უსაფრთხო იმის ინფორმაციის გამოყენებას, ეს იყო აბსოლუტურად უპრეცედენტო 21 საუკუნეში, როდესაც რუსებმა პრაქტიკულად დაქოქეს თავიანთი საინფორმაციო საშუალებები მაქსიმალურად, რომ საქართველოს დაებრალებიათ პირველი ომი, როდესაც საქართველოს ომი არ დაუწყია, და მეორე ეს ყველაფერი შემდგომშიც, ხო, არა მხოლოდ ომის პერიოდში, ომის შემდგომ ყოფილიყო საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული დასავლეთის წინააღმდეგ მიმართული, ამერიკის წინააღმდეგ მიმართული, როცა ეს არ ეფუძნებოდა ობიექტური ინფორმაციის, ან ინფორმაციის გარჩევის თავარ ობიექტურ ინფორმაციას, რომელიც ფაქტებზე არის დაყრდნობილი. ბოლოს და ამი დაასრულებ ინფორმაციის სინამდვილეში სწორედ მაშინ ბრწმუნდებით, როცა ის ფაქტებზე არის დარწმუნებული და დაფუძნებული, და რუსების ინფორმაცია როგორც წესი უფრო სპეკულაციაზე არის დაფუძნებული ვიდრე ფაქტებზე.
თუმცა ამას ჭირდება გარჩევა და როგორც ჩანს და ეს წინაზარი გვანახებს ამას, მიზანს აღწევს ეს. და ასე არ არის, თქვათ, როგორც თქვა, ესე არ არის, თქვათ, შემოწმება არ არის ყოველას საზოგადოების ყველა წევრის ინფორმაციის შემოწმება. ან თქვათ, საშუალება არ აქვს ადამიანს ამისა, უბრალოდ იღებს ამას. და როგორ ჩანს, მიზანს აღწევს. ეს ინფორმაცია, უბრალოდ ყალბი ინფორმაციაც, ყალბი რიტორიკაც და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს თუმარს. ბატონ ზიად, მე თქვენთან ასეთი კითხვა მაქვს. აი ჩვენ 2002 წლიდან ვართ, მე მგონი, ნატოში, ასე ვთქვათ, რიგში ჩავდგარი, რომ მიგვიღო ნატოში, მაგრამ ნუ გავიდა უკვე 16 წელი. და როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეხლა უფრო დაცულია საქართველოს უსაფრთხოება ვიდრე მაშინ, როცა ჩვენი შევედით, ხო, ფაქტიურად როცა განცხადება გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, მაშინ როცა 350 მეტრი ჩვენ ტრანსიტიდან დგას რუსეთის ჯარი. მე კიდე მაინტერესებდა თქვათ, უფრო უსაფრთხოა საქართველო ამჟამად ვიდრე თქვათ აქედა რუსეთის ჯარის გაყვანის დროს იყო, მე გულისხმობ 2004 წლის სტამბოლის ხელშეკრულებას. მაშინ ჩვენ 4 ბაზა გქონდა, ალბათ ეს ამბაზების მთელი დამწყმელი ძალა, ანუ ახლო რეგიონებზე იყო მიმართული, შეიძლება იქ თურქეთზე, ანკარაზე და ასე შემდეგ. ეხა დარჩა 2 ბაზა აფხაზეთში და აფხაზეთ და ოსერის ტერიტორიაზე, რომელიც ალბათ თბილისისკენ არის მომართული და რამდენად დაცულია, უფრო მეტად არის თქვენის აზრით დაცული და ხო,
კარგი.
და ისე თუ შეიძლება ბევრი დრო არ წაგართოთ. აი ნატოს კოლგის ქვეშ დაცვაზე მინდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არც უკრაინა ნატოს კოლგის ქვეშ ჯერჯერობით არა ვართ. ნუ ვცდილობთ რომ მოვხდეთ, მაგრამ მე მინდოდა მეკითხა პასუხისგებლობაზე აი ამ დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან. თქვა ამერიკა, ინგლისი, რომლებმაც 90-91 წელში უკრაინიდან ბირთული იარაღის განაცვლის გატანის დათმობის სანაცვლოდ შეპირდნენ ამ ქვეყანას გარანტია მისცეს, რომ მისი ტერიტორიული უსაფრთხოება დღესდღეობით რა დღეშია უკრაინა ყველა ვიცით. ანუ უნდა ატარონ თუ არა ამ ქვეყნებმა ამის პასუხისგებლობა და აი შეგვიძლია თუ არა ვენდოთ ასეთ ქვეყნებს, რომელთაც მე ირებულებებს, რომელთაც ეს ქვეყნები ატარებენ ძალიან ვაფასებ და მე ისიც ვიცი რამდენად ძლიერია რუსეთის პროპაგანდა ბოლშევიკებიდან. მოდი ძალიან ძლიერები არიან, მაგაში ეჭვი არ მეპარება, რომ რაღაცეებში ანუ ამაში ისინი მართლა ძლიერები არიან. ბოდიში დამდენი.
დიდი მადლობა.
მადლობა, გისმენთ.
დიდი მადლობა, გისმენთ, ბატონზე.
დიდი მადლობა. ბოლოდან დაიწყოთ, უკრაინის ბუდაპესტის მემორანდუმი აქვს ჩვენს სმენელს დიდი ალბათობით მხედველობაში, როცა რუს უკრაინას დაპირდნენ ტერიტორიულ მთლიანობის გარანტიას. მაშინ დასავლელი მოკავშირეები აბსოლუტურად პასუხისმგებლობა აქვთ, ჩემი აზრით, მათ როგორც პოლიტიკური ასევე სრული პასუხისმგებლობა აქვთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე. უფრო სწორედ ეს არის ცენტრი, თუ რატომაც უნდა იყოს დასავლეთი ჩართული ბოლომდე თავის რესურსებით უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაში, გამყარებაში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე მოახდენს დიდი ალბათობით გავლენას. საქართველო უკრაინა ჯერჯერობით არიან. საქართველო უკრაინას როდესაც ვაპარაკოთ, ჩვენ და ვილაპარაკოთ, რომ ეს ორი სახელმწიფო კი არიან მოკავშირეები, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვა რელსებზე იმყოფებიან ნატოსთან სიახლოვის თვალსაზრისით. საქართველო გაცილებით ახლოს არის ნატოსთან ვიდრე უკრაინა. ამიტომ გზები ცოტა სხვადასხვანაირად წავა დიდი ალბათობით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენს მოკავშირეებს, მათ შორის უკრაინის მოკავშირეებსაც, რომელსაც დასავლეთი ქვია მინუს რუსეთი, რომლებმაც ბუდაპეშტის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს, აბსოლუტური ვალდებულება აქვთ, რომ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობა დაიცვან. მეორე მეორე კითხვა იყო უფრო დაცული ვარ ხო არა დღეს?
ხო, უსაფრთხო ახლა. ხო, უფრო დაცულია უსაფრთხოება.
ამის გაზომა ძალიან ძნელია, მე შემიძლია ვთქვა ერთი რამ, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა არის გაზეთილი გაცილებით ვიდრე ეს იყო 10 წლის წინ ან იმ პერიოდში, როცა სტამბულის შეთანხმებას მოეწერა ხელი 90-იანების ბოლოს იყო 2004 წელი არისო. 4 წლიდან უფრო ინტენსიური გახდა ჯარების გაყვანის საკითხი. საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, საქართველოს ურთიერთავსებადობა ნატოსთან და საქართველოს ჯარების მოდერნიზაცია და ზოგადად უსაფრთხოების სისტემა უფრო გამყარებულია და უფრო დაახლოებული არის დასავლურ ნატოს სტანდარტებთან, ვიდრე ეს იყო რომელიმე სხვა ეტაპზე. ეს მე შემიძლია ვთქვა, უფრო უსაფრთხოები ვარ თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ რუსეთის აგრესიული რიტორიკა დასავლეთის, მათ შორის როგორც საქართველოს დასავლეთის ნაწილი გაცილებით გაიზარდა 2000-იანების დასაწყისის შემდეგ და შესაბამისად უფრო და უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ ყოველდღე, როგორც აფხაზეთთან მიმართებაში, ასევე ცხინვალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რუსებს ძალიან კომპლექსური შეერაღებები აქვს თვით განთავსებული, რომელიც იმ დროს არ ქონდათ. ამაში ვინმეს დადანაშაულება არ შეიძლება საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად რუსეთის აგრესიული მტრული პოლიტიკის ნაყოფი და ჩვენ უნდა უფრო ვიზრუნოთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უფრო და უფრო რაციონალური მიდგომებით და უფრო პრინციპული მიდგომებით შევამციროთ ის საფრთხეები, რომელიც მოდის რუსეთიდან.
სვენერის კითხვაზეც იყო, ან გაზომვა დღეს იმის თქვათ, რაიმე უფრო ეფექტიანად შეიძლება თუ არა დაუპირისპირდეს რუსეთის აი ასეთი ტიპის ყოფნას საქართველოს ტერიტორიაზე ამ მასშტაბის, რაც არ იყო მანამდე. საქართველოში სვენერის კითხვაზეც იყო ზუსტი პასუხი არ არის, ანუ
ძალიან გამიხარდებოდა რომ კონდეს.
ხო, ვიცი რომ სვენელსაც გაუხარდებოდა და ყველას, ბევრს ალბათ. და დავობრუნდათ ისევ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, სივრცეს და საინფორმაციო სივრცეში უსაფრთხოების საკითხს. რა შეხედავთ საქართველოს, საკუთრივ საქართველოს ამოცანას და შესაძლებლობებს ამ თვალსაზრისით? იქნება ეს კიბერუსაფრთხოება თუ იქნება ეს ბრძოლა ყალბ ინფორმაციასთან და დეზინფორმაციასთან, რომელიც მუშაობს და ჩვენ ამის შედეგებს ვხედავთ?
საქართველოს მე ვფიქრობ, რომ საფრთხე ამოცნობილი არის ზოგადად, ზოგად დონეზე, ბიუროკრატიულ დონეზე. ეხლა ჭირდება საქართველოს იმუშაოს როგორც სახელმწიფო აპარატმა, ასევე კერძო აპარატმა და ასევე კერძო კომპანიებმა, რაც შეიძლება მეტი ჩართულობით და ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ რომ რასაც დღეს ჩვენ ვაკვირდებით საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება წარმოუდგენლად დიდ შრომას დებს იმაში, რომ ყალბი საინფორმაციო სიახლეები ან რულად განწყობილი ზოგადად ყალბი არ აქვს მნიშვნელობა. ყალბი საინფორმაციო სიახლე არის ცუდი დემოკრატიისთვის. ან დეზინფორმაციას ამ ბრძოლის მიმართ ისინი აკეთებენ, სამოქალაქო საზოგადოება აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს. შესაბამისად ამ რესურსის გამოყენება და სტრატეგიულ მიმართვა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. შესაბამისად აქ მე ვფიქრობ, რომ როგორც ინდივიდუალური მოქალაქე, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციები და ასევე სახელმწიფო ბიუროკრატია განურჩევლად ყველაფრისა ერთად უნდა მუშაობდნენ იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები იქნას მინიმიზებული. პროპაგანდა და დეზინფორმაცია არცად არ წავა, როგორც ადამიანის ბანკიერი ბუნება, ადგილზე დარჩება და უფრო გაიზრდება, რაც უფრო მაღალ ტექნოლოგიური საშუალებები გაიზრდება მსოფლიოში და ტენდენციას ასე არის. და ბოლოს განათლებას თუ გვინდა რომ დიდხნიანი პერსპექტივით გავცეთ ამ ყველაფერს პასუხი, ამაში არის განათლება და განათლება. კრიტიკულად უნდა შეხედოს თითოეულმა ჩვენგანმა, როდესაც მოქალაქეებზე მიდგება საქმე, კრიტიკულად უნდა შეხედოს ნებისმიერ საინფორმაციო გამოშვებას და დასვას კითხვა, რატომ, ვინ შეიძლება იდგეს ამის უკან, ვინ არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც ამ ინფორმაციას ავრცელებს და ასე შემდეგ, რომ ვინმე არ შეეცადოს და გვაჯეროს, რომ ის მზე ნამდვილად მზე არ არის, რაც გარეთ ანათებს.
ზუია დაძინბაია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მანიშნა მგონი. დილამშვიდობის.
ნიგო.
გისმენთ
ქვესმის. ძალიან. ეს შეკითხვა მას ქვესმის მარტა ბატონო ზუია და. მე მგონი იმ დაპაუზებულ გეგმას ალტერნატივა არ აქვს, რასაც ერქვა საქართველოს ნატოში შეყვანის ვარიანტი ლუკოხის გეგმით. და იმ ჯგუფის, იმიტომ რომ პაზალუსტა გენაცვალეს ეგიპტით, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს რისკების არიდების და შერიგების მექანიზმით, ძალიან კარგად წარსდგენს რუსეთი საქართველოში არსებული რუსეთის ნუ ხელისუფლების მეშვეობით, რომლის ბოლო წარმომადგენელიც კი ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც რუსეთიდანა ჩამოყვანილი მულტიმილიონერი, მოსახლეობას დასჩინეს, თურმე საქართველოში არც ისე ცუდადაა საქმე, როგორც ამას ხატავენ მოსახლეობისადმი ეკონომიკურ ღირებულთან მიმართებაში. და რას აპირებს ახლა, მაინტერესებს დასავლეთ, იმიტომ რომ რუსეთი მოწოცავს, ხო, არჩერდება თავისი ოლიგარქიამ, თავისი ბიზნესმენებით დააკომპლექტა სახელმწიფო და ხან 30 ჰექტარს მოიპარავს, ხან 50 ჰექტარს. ამას ის ვერ უბედავდა გერმანიას, როცა ურად გაიყო და ნატოში შევიდა. ჩვენ ის უყურებთ. ხო, ხედავთ, კარგია, მაგალითად, ბატონოძე ის, რომ აი საფრანგეთმაც კი გამოაცხადა, რომ მე საფრანგეთის საქართველოს მოქალაქეებს ხელს შეუწყობს მუშაობას დასაქმებაში და ხელს არ შეუშვა მის დასაქმების უფლებას, ეს კიდე ინგლისი, საქართველოს რაღაცას ნატოს ქვეყანა, კიდე გონი პოლონეთი, მაგრამ ამით იყო გამოდის, რომ საქართველოს მოსახლეობის ევროინტეგრაციის მოყვარული ნატოსთან და ევროსთან და ეს მოყვარული მოსახლეობის ემიგრაცია მოხდება და ჩვენს ადგილს დაიკავებენ რუსეთის მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებიც ნატოს ქვეყნებს ებრძვიან აღმოსავლეთში. ესენი იქნებიან სირიელები, რომლებსაც გაყენეს აფხაზეთი და იქაც უკვე დიდი პროტესტია, ირანელები, რა ქვია, და კიდე სხვა მოსახლეობის ნაწილი, ანტიდემოკრატიული მოსახლეობის ნაწილი, რა ქვია, ეროვნებიდან გამომდინარე.
არ არსებობს ანტიდემოკრატიული ეროვნება. კარგი. გმადლობთ.
ლუკოფის გეგმას რამე უგებია.
მადლობთ, დრო მიცეთ სტუმარს. დიდი მადლობა. კიდევ გავიმეორებ, არ არსებობს ანტიდემოკრატიული და დემოკრატიული ეროვნებები. ისმენთ.
მე ლუკოფის ლუკოფის ანგარიშზე გავაკეთებ ალბათ კომენტარ, ჩვენ სტუმრის პასუ კითხვა მას ეხება და ლუკოფი იმ ადამიანებს შევახსენოთ, ვინც არ იცის ლუკოფი ვინ არის. ეს არის Heritage Foundation-ის ვაშინგტონში მდებარე რესპუბლიკური ღირებულებების Heritage Foundation-ის უფროსი მკვლევარი, რომელსაც მე მილაპარაკი ამ საკითხზე. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ლუკოფის როგორც ერთ-ერთ მთავარ გამოსავალს ჩვენს ნატოში წევრობისა. ლუკოფი ამბობს, რომ საქართველოს თუ დასავლელებს ეუბნება ამ ყველაფერს, თუ თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს ნატოს წევრობას ოკუპირებული ტერიტორიები ფორმალურად როგორც წესი არფერხებს, მაგრამ თუ ოკუპირებული ტერიტორიებია თქვენთვის პრობლემა, მოდი საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი შეიყვანეთ და ამის პრეცედენტი არსებობს გერმანია. საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი შეიყვანეთ და ოკუპირებული ნაწილი რაც არის, როდესაც საქართველოს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაწყდება, მერე შეიყვანეთ.
მერე გავცელდეს მასზე მე.
მერე გავცელდეს ხერხემალი ნატოს, რასაც ქვია, მე კოლექტიური თაზოსის მეხუთე მუხლი. მე ფიქრობ, რომ ამას ჭირდება ერთწლიანი ან ჩვენ ადრე გვილაპარაკი ამაზე, ერთწლიანი ან ორწლიანი ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია. არ შეიძლება სამწლიანიც იყოს, ზუსტად არ ვიცი რამდენი, მაგრამ კოორდინირებული და სტრატეგიული კომუნიკაცია როგორც ადგილზე, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი მხრიდან ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართულობით, სახელმწიფოდან დაწყებული არასახელმწიფო აქტორების, რომ ამ კრიტიკული მომენტის მიღწევა მოხერხდეს და ოკუპირებული ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, მუდმივ ბლოკად ჩვენ წინააღმდეგოს არგუმენტის გამოყენება არ მოხდეს. აბსოლუტურად მე ფიქრობ, რომ ლოგიკური მჯელობა არის და ჩვენთვის გაცილებით უფრო პროდუქტიული იქნება, ვიდრე ბევრი ხანი დალოდება იმის, რომ მოდი ჯერ კონფლიქტები გადავჭრათ და შემდეგ შევიდეთ ნატოში, იმიტომ რომ როცა ჩვენ კონფლიქტებს გადავჭრით, ჯერ რომ გადავჭრით, ჩვენ არ ვიცით მსოფლიოს არ იქნება დაახლოებით.
ზია დადინბაია ჩვენი სტუმარი. საინტერესოა ხო ეს თემა, რომ და დააბრუნა მსმენელმა ისე რაღაც იყო პრეზენტაცია ამ ანგარიშის თბილისშიც, ავტორის ბრძანდებოდა რადიო თავისუფლებას ქონდა საშუალება მასთან გასაუბრების, ასევე თუმცა შემდეგ რაღაც ნაკლებად გაისმის. გავაგრძელოთ საუბარი, ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნონა მჭადლიშვილს დაუთმოთ ეთერი რამდენიმე წუთით და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენს სტუმართან ერთად.
დილა მშვიდობის. დღეს პარლამენტის რიგარე შესხდომაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია წარდგება. გიორგი გახარია სამინისტროს საქმიანობაზე ისაუბრებს და ასევე პასუხებს გასცემს დეპუტატების შეკითხვებს. წინასწარი ინფორმაციით, შეკითხვების ძირითადი ნაწილი შეეხება ბოლო დროს ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის ველისციხეში მომხდარ დაპირისპირებასა და არჩევნების შესაძლო გაყალბების ფაქტებს. შინაგან საქმეთა მინისტრს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის გამოძიების საკითხზეც დაუსვამენ შეკითხვებს. სხდომაზე დასწრებას აპირებს მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე. პრეზიდენტი დღის ბოლოსთვის მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელი კანდიდატურა წარადგინოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ლაშა ჟვანიამ ჟურნალისტებს გუშინ მესამე სექტორთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ჟვანიას ინფორმაციით, დღეს 12 საათამდე პრეზიდენტი წერილობით შეთავაზებებს მიიღებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან იმ კანდიდატებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეხვედრაზე დასახელდა. ასევე პრეზიდენტს გაეგზავნება მათი ბიოგრაფიებიც. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და პრეზიდენტის შეხვედრაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე 4 კანდიდატურა დასახელდა. ეს კანდიდატები არიან: თამარ ჟვანია, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; გიორგი ჯავახიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივანი; ლადო ბოჟაძე, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი; და მარიამ შელეგია. თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი მოქალაქეებს მოუწოდებს ვირუსის პირველივე სიმპტომების აღმოჩენისთანავე ოჯახის ექიმს მიმართონ. ამის შესახებ თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საგანგებო განცხადებაშია ნათქვამი. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ვირუსის გართულების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა მოქალაქეებმა პირველივე დღეებიდან ჩაიტარონ შესაბამისი მკურნალობის ამბულატორიული კურსი. გრიპის სეზონის დადგომისთანავე დედაქალაქში საგრძნობლად იმატა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების გამოძახების რიცხვმა, რომლის დიდი ნაწილი სწორედ გრიპის ვირუსით დაავადებულ პაციენტებს ეკუთვნით. იმის მიუხედავად, რომ ცენტრის ექიმები თითოეული ასეთ პაციენტს ემსახურებიან, გვინდა განვარდოთ, რომ გართულებების თავიდან ასაცილებლად დაავადებას ამბულატორიული მკურნალობა ესაჭიროება. შესაბამისად, თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი მოუწოდებს მოქალაქეებს ვირუსის პირველივე სიმპტომების აღმოჩენისთანავე მიმართონ ოჯახის ექიმს, რათა არ გაურთულდეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ვირუსის გართულების თავიდან ასაცილებლად ჩაიტარონ მკურნალობა, ნათქვამია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საგანგებო განცხადებაში. მანჰეტენის ფედერალურმა სასამართლომ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურც რაჟდენ შულაიას 45 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC-ს რუსულენოვანი სამსახური ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ რაჟდენ შულაიას სამაგალითო ქცევის შემთხვევაში გამოტანილი სასჯელის 15% შეუმცირებენ, ხოლო სასჯელის მოხდის შემდეგ ის რუსეთში იქნება დეპორტირებული. მიმდინარე წლის ივნისში ნიუ-იორკის შტატის სასამართლომ რაჟდენ შულაია დამნაშავეცნო 5 მოხლით. მას ბრალად ედებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნა ნიუ-ჯერსიში, ასევე რეკეტი, ნარკოვაჭრობა, აზარტული თამაშების, არაკანონიერი ორგანიზება და ძარცვა. ზუგდიდში ფაიფურის დასახლებაში თხილის ქარხანა თურალ გრუპი დააყაჩა. ეს შემთხვევა გუშინ მოხდა. ქარხნის მენეჯერის მაია მიქავას ინფორმაციით, 3 ნიღბიანი პირი შენობაში იარაღის მუქარით შეიჭრა და წაღებულია 50,000 ლარი და ნაცემია ერთ-ერთი თანამშრომელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბიზნესისთვის დიდი ოდენობით თანხის გამოძალვის ბრალდებით დაკავებული ვალეში და 1961 წელს დაბადებული პირი ვალეში დააკავეს. ჩადენილი დანაშაული 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გერმანელმა სამართალდამცველებმა ქვეყნის ყველა მსხვილი აეროპორტი მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ გააფრთხილეს. ამის შესახებ გერმანული მედია პოცდამში ფედერალური პოლიციის სამმართველოზე დაყრდნობით იუწყება. მათივე ცნობით, უსაფრთხოების ძალები ყველა აეროპორტში მზადყოფნაშია მოყვანილი. გამოცემა ბილდის ინფორმაციით, ამ დროისათვის 14-ვე მსხვილმა აეროპორტმა შესაბამისი გაფრთხილება მიიღო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის მოქალაქეებისთვის ორჯერ გააძვირა მრავალჯერადი ვიზის ღირებულება. 2019 წლის 1 იანვრიდან მრავალჯერადი და სამუშაო ვიზის ფასი $303 იზრდება, იუწყება მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საიტი. ახლა ასეთი ვიზა $160 ღირს. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ჯიმ მეტისი თანამდებობას ტოვებს ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც დონალდ ტრამპმა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, თებერვლის ბოლოს მეტისი გადადგება. თეთრი სახლის ლიდერმა არ დაასახელა მეტისის შემცვლელი, თუმცა აღნიშნა, რომ ამ თანამდებობაზე სხვა მალევე დაინიშნება.
ნონემ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. კიდევ რამდენიმე წუთს ვუმასპინძლებთ ზვია დაძინბაიას საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარს. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომი, ეს არის რუსეთისთან, ესე ვთქვათ, მომდინარე საფრთხე, ყალბი ინფორმაციის, დეზინფორმაციის თუ პროპაგანდის სახით. საფრთხე დაღიქმება, რადგან თითქოს ერთი შეხედვით თუკი გაარჩევ ადამიანი, არაფერი საფრთხე არ არის, მაგრამ გარკვეულ მიზანს მაინც აღწევს ეს ყველაფერი. და არ მინდა საუბარი ისე დავასრულო, ეს არის ძალიან დიდი თემა და ჩვენ დროდადრო მოგვიწევს, მიუბრუნდეთ ამ ამბავს, მაგრამ მინდა შევეხოთ და ბოლო ინტერვიუში ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ ახსენა, რომ ყველაზე სერიოზულ საკითხად რუსეთი განიხილავს ბიოლაბორატორიებს, მრავლობითში ახსენა მან, და ლუგარის ლაბორატორიაზე არის ხოლმე ხშირად ოფიციალური პირების რუსეთის განცხადებები, როგორც საფრთხის შემცველი ობიექტებისა. რადიო თავისუფლებასაც ჰქონდა საშუალება ამ ლაბორატორიებში მისვლის, ასე ვთქვათ, იქ შეგიძლიათ ვრცელი სიუჟეტი ნახოთ, ვიდეო სიუჟეტი ჩვენ საიტზე, ვისაც გაინტერესებთ. და ერთ-ერთი თემა და ესე არის არჩეული ლუგარის ლაბორატორია. და მან თქვა, რომ ეს ინტერვიუ თავისთავად, ეს ბოლო ინტერვიუ კომსომოლსკა პრავდასთვის მიცემული, საკმაოდ ისეთი იყო, ღიმილსაც იწვევდა და ნათელი იყო გზავნილები. რუსეთი ძალიან დიდ იმედს ამყარებს სწორედ აი ამ ნაწილზე და საქართველოს წინააღმდე ბრძოლის, რაც არის რბილი ძალა. და ეს გამოჩნდა ამ ინტერვიუშიც, იქ სხვა საკითხია მას როგორ სურდა თავის წარმოჩენა და ასე შემდეგ. რა შეიძლება კვლავ და კვლავ სამ კითხვას ამას დაუპირისპირდეს, გარდა იმ გრძელვადიანი, თქვა, იარაღისა, რომლის წინაშე ყველაფერი უძლურია განათლება.
სტრატეგიული კომუნიკაცია ერთ-ერთი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძლევამოსილი ინსტრუმენტი დღეს. სტრატეგიული გამომდინარე იქიდან, რომ სტრატეგიაზე იყოს დაფუძნებული და მეორე იყოს სტრატეგიულად კოორდინირებული მსგავსი მესეჯების კოორდინაცია. პირველი ატლანტიკურ საბჭოს ციფრული ექსპერტის კვლევის ლაბორატორიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები დადებული, მათ შორის ჩვენი კვლევაც უნდა გამოქვეყნდეს მალეკ, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიას ეძღვნება. რაც ჩვენი ქნახეთ არის,
ჩვენი
ხო უკაცრა ჩემი და ჩემი ლატვიელი კოლეგის, რომელიც ციფრული უსაფრთხოების ლაბორატორიაში მუშაობს, მე როგორც კონტრიბუტორი ვარ, ჩვენ გავზომეთ ერთ-ერთი კომპიუტერული პროგრამით თუ რა ეფექტი ქონდა მედია ჩართულობას, ზოგადად ლუგართან დაკავშირებით, ოქტომბრის პერიოდში, როცა ეს თემა გაცილებით ზედა პლანზე წამოიწია, თუ რა ჩართულობა, კითხვადობა ქონდა მსოფლიოს მასშტაბით. გეოგრაფიულადაც კი გავზომეთ, საბოლოო ჯამში რუსულმა პროპაგანდა კარგი მარცხი განიცადა დანარჩენ მსოფლიოში, გარდა რუსეთის 2-3 რეგიონისა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი კითხვადობა და ჩართულობა სწორედ იქიდან ქონდა ონლაინ პლატფორმებზე. შესაბამისად, ეს შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, ან რუსების მიზანი იყო რა ადგილობრივი საზოგადოება დაერწმუნებინა თამაში, ან მიზანს ვერ მიაღწიეს და მხოლოდ ადგილობრივი საზოგადოების დარწმუნება შეძლეს, გარდა უფრო კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოებისა. რაც შეეხება ამაზე, ასე ვთქვათ, ამ მხოლოდ რეაგირების, არამედ პრევენციის, პირველი სწორი მყისიერი და სტრატეგიული რეაგირება, სტრატეგიული კომუნიკაციის გამოყენებით, როგორც დაწყებული საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან გაგზელებული, სამოქალაქო ინსტიტუტებით გაგზელებული, მედიით გაგზელებული საგანმანათლებლო და სხვა აქტორებით, მე ვფიქრობ, რომ ყველას თავისი როლი აქვს აქ და ყველას აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, მათ შორის მოქალაქეებს, რომ როგორც წესი, დეზინფორმაციის და მსგავსი ტიპის პროპაგანდას ჩვევია ერთი რამ, დაარქივდება ხოლმე და შემდეგ გამოჩნდება, ხო, ლუგართან დაკავშირებითაც ეგრე იყო. 2000 თუ არ ვიცი 14-ში წამოიწყო რაღაც გარკვეულმა დაბალი რეპუტაციის და ცუდი რეპუტაციის მქონე მედია გამოცემა ამაზე საუბარი, რომ იქ რაღაც ხდება, ადამიანებს იმებს აკეთებენ ექსპერიმენტებს, ადამიანებს ჭამენ თუ რაღაცეები, ძალიან სასაცილო, მაგრამ და ერთი შეხედვით ამაზე ყველა იცინის, მაგრამ შემდეგ ამაზე კაპიტალიზაცია ხდება და ჩვენ ხედავთ, რომ 3-4 წლის შემდეგ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გააკეთა ამაზე განცხადება, რომელიც სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ეყნობოდა იგორ გიორგაძის ამ ადამიანის რეპუტაციაზე. მე კომენტარს არ გავაკეთებ, საქართველოში ყველა მოკეთიცის, ყველა კარგად იცის ამ ადამიანების მხრიდან მოწოდებულ დოკუმენტებს, რომელთან ახევრ დოკუმენტიც არ იყო, ასევე ეხებოდა რაღაც პატენტებს, რომელიც ინტერნეტში იყო მოძიებული, რომელთა შორის ის ამბობდა, რომ ამ პატენტების, ეს პატენტები იყო ეგრეთ წოდებული დრონები, რომელსაც გიორგაძის აზრით უნდა გადაეტანა ბიოლოგიური იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე და მოეწამლა რუსებს, ხო?
გასაგებია, ხო, რა სანდოობის, რა ხარისხს ელაპარაკობთ, თქვა
და ხო, მინუსებში იყო ამ სანდოობის ხარისხი.
მაგრამ მუშაობს მაინც.
მუშაობს. შესაბამისად მე ფიქრობ, რომ არ მხოლოდ ეგეთი დონის და იქნება კიდე მსგავსი შემოტევები, იმიტომ რომ რუსეთის კარდინალურად მიუღებელია საქართველოს ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანება ასე შემდეგ და ჩვენ უნდა ველოდოთ და მზად უნდა ვიყოთ ეგეთი მსგავსი რაღაცებისთვის. შესაბამისად, როგორც ადგილზე უნდა გამოვიყენოთ სტრატეგიული კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია საერთოდ ჩვენს ინსტიტუტებს უნდა კონდეთ ყურადღების ცენტრალური ნაწილი და დათმობილი იმისთვის, რომ როდესაც მსგავსი პროპაგანდა მზადდება, ერთ დღეში არ მზადდება და მიაკვლიონ ამის
წარმომავლობას. კი, დაკვირვება და მზადყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ზოია დაძინბაია საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი გახდა ჩვენი სტუმარი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. გიხდით მადლობას დიდი.